Tak já vám přeji také pěkný dobrý večer a pokusím se tady v nějakém tom přiměřeně rozumném čase odprezentovat příspěvek, na kterém jsme se dohodli s Michalem Kvasničkou a který já jsem tak nějak pracovně a pak nakonec taky zůstalo nazval hodnocení inovační výkonnosti regionu. Přičemž se tady pokusím to tématu držet i v intencích té jakési anotace, kterou jsme předeslali, na kterou jsem předeslal. I když popravdě teda některým těm věcem se tam věnuju asi trochu víc a některým přece jenom trošku míň. Ten příspěvek, nebo tady tu svoji prezentaci, jsem rozdělil do dvou takových částí. V té první udělám něco jako, řekněme, lehký teoretický vstup, i když to nebude teoretický vstup v takovém tom vědeckém slova smyslu, ale spíš tady to bude takový ten podklad nebo takový ten vstup vůbec do té problematiky, spíš z toho hlediska praktického. A následně bych na to navázal představením výsledků některých studií, na nich jsem pracoval, nebo možná ještě na kterých ještě pracujeme, nebo nějakým způsobem to využíváme v té další práci. A to jednak v té výzkumné činnosti u nás na katedře, to znamená na katedře regionální ekonomie a správy, ale jelikož mám také obvazek na výzkumném centru konkurenceschopnosti české ekonomiky, tak vlastně dvě z těch studií přímo byly prezentovány jako výstupy výzkumu tohoto centra. Tak. V té své prezentaci a vůbec tady tak, jak jsem to předeslal, tak bych se chtěl především tady zaměřit na tu inovační výkonnost, ale ještě přeci jenom trošku bych to chtěl propojit s dalším takovým v pozovkách tématem nebo problematikou, a to je problematika inovační politiky. Protože vlastně o inovacích se začalo mluvit, můžeme říct, v posledních letech vstoupily ty inovace přece jenom do daleko většího povědomí, než tomu bylo v minulosti. Odráží se to jednak i na tom směřování nebo zaměření těch veřejných politik, odráží se to ve výzkumných pracích a když jsme se posunuli třeba do takového pragmatického života naší fakulty, tak se to určitě odráží v tématech diplomových nebo jiných závěrečných prací, kdy určitě bychom před rokem 2000 nenašli nic, kde by v názvu bylo slovo inovace a dneska takových prací bude určitě nezanedbatelný podíl nebo nezanedbatelné procent. Protože tady je hodně našich studentů, tak si myslím, že není úplně třeba nějak moc představovat inovační politiku. Pravda je, že neexistuje nějaká univerzální definice, takže tady v té prezentaci je několik takových těch důležitých poznámek ve smyslu nějaké obecné definice jakékoliv v podstatě veřejné politiky, to znamená, že to nějaký soubor nástrojů opatření. Důležité je tam to slovo, které se v tom příspěvku, nebo tady dneska tady v té prezentaci objeví několikrát, to je otázka konkurenceschopnosti, respektive nějaké konkurenční pozice, potažmo nějaké ekonomické úrovně. To, co je pak v bodě v tom druhé odrážce, že je to záležitost jaké si podpory, tvorby a šíření inovací, to je v celku asi jasné. Poměrně důležitá věc je ten bod třetí, i když by se to mohlo zdát jakoby jasné, tak někdy možná máte sami takový ten pocit, že třeba ti naši politici často úplně ne zcela, teď nevím, jestli chápou, nebo se to tak jenom prezentují, že v podstatě celý ten výkon ekonomiky, všechno to, co je pak možné jakkoliv přerozdělit, nebo se pojď s tím dělat, tak pochází právě od těch firem, pochází to z té komerční sféry a proto je třeba takto postupovat. Těch příkladů, kdy oni s tím mají trošku problém, bychom našli celou řadu a nebylo by to jenom inovací. O tom, že existuje úzká vazba na výzkum a vývoj, o tom tady asi nemusíme vůbec mluvit. Tento další obrázek jenom jakoby dokresluje co všechno můžeme dneska chápat pod tím pojmem inovační politika, o tom, že ty nástroje jsou nepřímé a přímé. To je zřejmé, možná bychom ještě také mohli říct, že samozřejmě tam existuje úzké propojení mezi těmito nástroji. Je jasné, že třeba inovační infrastruktura často vzniká za podpory právě těch přímých nástrojů, a tak to bychom mohli jít určitě pod poboru. Tady na tom třetím snímku je tedy už přímo popsána jakási vazba mezi inovacemi a tedy regiony jakožto nějakou nižší územní jednotkou, než je národní úroveň, než je tedy národní ekonomika, nebo chce tedy stát, nebo protože asi převážně dneska když mluvíme o inovacích, tak většinou to chápeme, takže mluvíme hodně o tom evropském prostoru, o prostoru Evropské unie, případně tady je rozšířeném až na rozměr toho evropského hospodářského prostoru. Čili Evropa je Evropou regionu a proto má jistě smysl tady tenhle ten stav řešit i proto, že řada těch dílčích záležitostí, které se inovací dotýkají, souvisí s jejich vznikem, s jejich šířením, se odehrává právě na regionální úrovni. Sídlí tam všechny ty výzkumné a další instituce, které se zabývají tedy jednak tím výzkumem. Nachází se tam další instituce, které se zabývají transferem inovací a tak dále. To, co je velmi důležité, je potom ta třetí odrážka, že tady napsaná inovační kapacita, v podstatě obecně můžeme chápat, že ty možnosti regionů na to inovace tvořit a být tedy inovativními regiony jsou značně rozdílné a je velmi obtížné si představit, že tedy každý region má možnost stejným způsobem podporovat tvorbu inovací a stejným způsobem se inovativně rozvíjet. Potom tedy můžeme mluvit o tom, že v jakémsi nadregionálním zájmu má pochopitelně smysl to úsilí koncentrovat. To, jakým způsobem koncentrovat, už v podstatě dávám tak trošku odpověď na jednu z těch otázek, které jsem předeslal a ke které se ještě vrátím v závěru té prezentace. A to sice koncentrovat vlastně jakoby na ruby ve smyslu regionální politiky. To znamená, že zatímco v případě regionální politiky pochopitelně máme za to, že by se měli, nebo ta evropská politika má za to, že by se měly primárně podporovat ty méně vyspělé regiony, tak tady by se měly podporovat samozřejmě ty regiony, které mají největší inovativní potenciál. To, co je důležité, tak pochopitelně při té podpoře je potřeba využívat silný stránek těch regionů, respektive tady využívat právě těch výhod, které plynou z toho existujícího potenciálu, případně tady nacházet další cesty, jak ten potenciál zlepšovat. A k tomuto mohou sloužit také takzvané regionální inovační strategie. Což jsou tedy dokumenty, které jsou tvořeny na regionální úrovni a jejich úděl je v podstatě obdobný jako všech ostatních dokumentů, ať už mají jakoukoliv povahu, které označujeme jako strategické To znamená, že buďte to mohou být jenom dokumenty pro dokumenty, anebo to mohou být skutečně nějaké úspěšné, efektivní nástroje řízení, v tomto případě tedy řízení těch inovací v regionech. Pokud jde o
To, co vidíte potom na dalším obrázku, kde nějaký přehled, které regiony mají tu inovační strategii, možná bych mohl ukázat, jak se vrátit do té jedno nebo potom, tak uvidíte, že většina našich krajů momentálně už tu regionální inovační strategii má. A možná já spodívám, že ji nemají tady všechny. Co je zajímavé, takže ty strategie vznikají v poměrně už dlouhém časovém období. A pak je také zajímavé to, jak ty strategie vypadají. My jsme si dali poměrně práci, aby jsme ty strategie prošli a nějakým způsobem se snažili v tom hledat ty jednotící prvky, které to propojují. A došli jsme k závěru, že v podstatě ty strategie jsou poměrně málo specifické, nebo poměrně málo, že zohledňují ta specifika těch jednotlivých krajů, že mají takový možná až univerzální charakter a že těch specifik v nich obsažených je jakoby relativně málo. Otázkou všem je, jestli je to jakoby vyloženě špatně, anebo jestli tady špatně je ta myšlenka, že oni si mají tu regionální inovační strategii tvořit sami, anebo jestli by nestačilo nějaký obecný mustr, který by oni prostě přijali a podle něho se jenom nějaká pravidla a podle nich by tady ty strategie, promiňte, tu inovační politiku v těch regionech řídili. Tady letmý pohled na mapku těch krajů, které mají. Teďka tady se dostávám té druhé oblasti, kterou je ten inovační potenciál regionů. Já jsem tady do té prezentace zahrnul především tady ten Regional Innovation Scoreboard, což je tedy metodika, která je vlastně poprvé byla loni zveřejněna jakožto jakýsi komplexní ukazatel popisující nebo porovnávající, případně klasifikující ty evropské regiony. Bylo to vytvořeno s celou řadou omezení. Jednak ta první omezení se týkají dostupnosti dat, obecný problém. V podstatě vidíte, že tam tak nějak prochází i těmi našimi studiemi, kdy tedy bylo možno, nebo oni byli schopni dát dohromady 16 ukazatelů z celkových 29, které jsou dostupné v té evropské inovační, v tom European Innovation Scoreboard, který je tedy realizován na národní úrovni. Další omezení v podstatě, ke kterým tam došlo, se týkaly i té regionální úrovně, kde za některé země tedy byly použity jednotky NUTS-1, za některé jednotky NUTS-2. A aby toho nebylo málo, tak ještě v závěru konstatují, že jim nakonec z celkového počtu zhruba 6000 číselných údajů asi 1500 chybělo, odhadují to asi na 28%, že jim chybělo. A oni pak hledali samozřejmě statistické cesty k tomu, jak to doplnit. Čili to bylo další, je to další omezení, které tuto studii provádí. Bylo v podstatě bylo možné dospět, nebo ta studie dospěla, nebo to hodnocení tady, dospělo k některým poměrně zajímavým závěrům. To znamená, že objevilo poměrně značnou diverzitu inovační výkonnosti regionů a vidíte tady země Španělsko, Itálie, Česká republika. Potom, že tady nejvíce inovativní regiony jsou obvykle nejvíce inovativních zemích. Jsou tam zase nějaké výjimky. Tady ta výjimka mimochodem, tady uslyšíte kdekoliv i nějaké renovované zahraniční instituce se vždycky nad tím podivují. A té pozici Prahy samozřejmě to je věc, zase, která se takovou trošku vrátím a taky vysvětlím. A potom tady takový možná zajímavý závěr, že inovační výkonnost v posledních několika letech je relativně stabilní. Možná ještě také důležité poměrně říct, že i když je to publikováno 2009, tak samozřejmě se to opírá o data starší, v tomto případě to jsou data z roku 2006. Tady je ten výsledek, tak jak to rozdělilo evropské regiony. Tam vidíte tedy, jak je Evropa v tom výsledku. Je tam také dobře vidět
protože ta Česká republika, Praha, poměrně dobrá ještě
situace středních Čech a regionu zla jeho východ, takže ne, pochopitelně jeho množství kraje. Tady potom je pohled na to, co tam bylo předtím zmíněno, ten vztah Prahy s Českou republikou, takže tady můžeme vidět, že Česká republika se v rámci toho European Innovation Scoreboard řadí mezi ty takzvané moderate innovators, to znamená nějaké ty průměrné, nebo možná spíše mírně podprůměrné. Tím dalším jakýmsi hodnocením inovační úrovně, nebo za takové můžeme asi značit šetření Českého statistického úřadu, šetření o inovacích, což je zase trošku z jiného ranku, je to šetření mezi firmami, které se provádí tady dle metodiky Oslo manuálu, takzvané Oslo manuálu, a momentálně se čeká tady na zveřejnění výsledku dalšího šetření, poslední dostupné momentálně z těch let 2004 až 2006. Já jenom přejdu tady ještě k nějakým výsledkům, které například také tady tohleto šetření přináší, kde vidíme, že třeba podle podíl inovačních podniků patří Jihomoravský kraj, nebo Jihomoravský kraj nejinovativnějším regionem České republiky. Co je docela zajímavé, tak je třeba tady ten ještě jeden graf, co jsem vybral, a to sice, že tady inovační podniky nejčastěji operují na národním trhu, naopak, že ty nejinovační zase jsou z pravidla podniky regionální. Tak, do té praktické části tady té prezentace jsem zahrnul tři studie, které tady podle mého názoru, tady máte první dvě, tak nejvíc se týkají toho hodnocení inovační úrovně regionu. A to sice studie vybrané indikátory regionální konkurenceschopnosti a jejich vývoj, která byla publikována, na kterou jsem napsal společně s kolegy Kuncem a Tonevem, a publikovali jsme ji tedy v rámci centra. Potom je to studie Evaluation of Regional Innovation Performance, která byla tedy také vlastně vytvořena v rámci výzkumného centra konkurenceschopnosti, byla publikována ve Španělsku a také se objevila jako výstup centra i tady. A konečně poslední Innovation Support do Czech Republic and its regional context, studie, která byla speciálně zpracována loni a prezentována v Řecku, s tím, že tady tato studie se zabývá více právě vztahem té inovační politiky a politiky regionální. Tak stručně k těm studiím a některý třeba zajímavý postřehy k tomu. Tady my jsme v té naší studii použili 5 indikátorů, kterým jsme přidělili různou váhu. Ty indikátory můžete číst: HDP na obyvatele, průměrná mzda, míra nezaměstnanosti. Potom jsme tam vytvořili takzvaný index vzdělanosti, který tedy zahrnul vysokoškolsky a středoškolsky vzdělané obyvatelstvo s různými váhami, a pak tam byl zohledněn a jenom miniaturní váhu mělo potom saldo migrace, kde jsme tedy také předpokládali, že ty regiony, které jsou více inovativní, tak spíše obyvatelstvo přitahují a naopak. Výsledkem tady bylo toto rozdělení, kde je zajímavá jedna věc, anebo ještě bych měl říct možná, jo, to si budu možná měl říct, že tam vidíte, že tam není Praha. My jsme udělali pro tuto studii a popravdě se toho snažíme při těch, když tady zkoumáme na úrovni 3 a používáme statistická data, která mají jednoznačný přesah, nebo ten vztah, kdy Praha je město a ty střední Čechy jsou jeho zázemí, tak se snažíme ty hodnoty průměrovat, tedy respektive počítat je tak, jakoby Praha byla součástí těch středních Čech,
Čili je to takový ten jako spojený kraj. Tím se to trošku ošetří a tím pak nejsme v takovém šoku, jak nám ta Praha strašně moc ulítla, jak bývají všichni ti, kteří prezentují a neznají Českou republiku a jsou z toho úplně strašně špatní, že třeba Praha vypadne mezi 10 nejlepších regionů v Evropě a tak. Vidíte, že i tak to úplně neslaví úspěch, že i tak vlastně v té skupině vysoce nadprůměrných zůstalo toto samotné, ale co ještě horší, vlastně vůbec se nenaplnila ta úroveň mezi touto a tou průměrnou, a to jsou ty nadprůměrné, čili jakoby ten odstup je i tak značný. Je to samozřejmě primárně způsobeno úrovní HDP, ale když si vybavíte ty ukazatele zpátky, tak obvykle značnou roli tam hraje míra nezaměstnanosti, značnou roli tam hraje i ta průměrná mzda a konec konců i to struktura vzdělanosti. Tady tahle tabulka je možná ještě zajímavější než ten předchozí kartogram, to totiž porovnává statické a dynamické ukazatele. Takže statický ukazatel, nebo ty hodnoty z roku 2004, jsou tady porovnávány s tou změnou mezi lety 95 až 2004. A v podstatě to vyšlo celkem zajímavě v tom smyslu, že tady ta skupina těch, která je to naše pohled nejzajímavější, protože je tam jihomoravský kraj, anglická zkratka SM, je tam Plzeňský kraj, je tam Pardubický kraj, čili jsou to ty kraje, které jakoby mají tu průměrnou hodnotu, tak jak to bylo v tom kartogramu, ale i ten jejich dynamika je v podstatě průměrná, čili není tam nějaký náznak, že bychom se k tomu rozšířenému středočeskému kraji nebo tomu sloučenému kraji blížili. Tak, toto už je představení té druhé studie. V rámci té druhé studie byl tady učiněn pokus o to spočítat tzv. Regionální inovační index na úrovni českých NUTS 3. To jenom podotíkám, že to je ještě o level níž, než je to, co jste tam předtím viděli, ten Regional Innovation Scoreboard. Čili to, co teda tím chci říct, je, že s tím, jak klesá ta nejnižší úroveň, tak pochopitelně klesá dostupnost dat. Je daleko těžší se dobrat nějakým datům. Co je možná zajímavé, tak přestože tady my jsme očekávali, nebo já jsem očekával, že ta dostupnost bude problematická, tak jsem se snažil, aby byla dodržena struktura toho sumárního inovačního indexu, tady toho, co sleduje právě ten European Innovation Scoreboard, tehdejšího, protože dneska struktura trošku jiná. A pak, když nebyly některé ty ukazatele dostupné, tak se hledaly ukazatele, které by byly srovnatelné nebo měly podobnou vypovídací schopnost. No a na základě toho tady opět mělo dojít k vytvoření nějaké typologie. Výsledkem bylo, že bylo tady nalezeno a naplněno 16 ukazatelů, což bylo z tehdejších 25 vlastně jakoby dost. Trošku problém byl v tom, že na té úrovni NUTS 3 už jsou prakticky nedostupné ty ukazatele, které charakterizují výstupy. Což je nepříjemné. Třeba dneska, právě v tom, co oni teď předložili, ten Regional Innovation Scoreboard, tak tam je docela zajímavé, že oni z 16 ukazatelů, jich mají 7 na té straně výstupu. Tedy relativně hodně, zatímco já jich mám z 16 na té straně výstupu jenom 4. Výsledkem tedy opět bylo vytvoření té struktury. Tady vidíte, že na rozdíl od toho předchozí studie, Není tak velký rozdíl mezi, že by tady ta úroveň vůbec nebyla obsazená, je posunuli se do ní Pardubice a Pardubický a Jihomoravský kraj. To ještě bude obrázek. Tak toto potom vypadá v obrázku, je tady použitá opačná barevná škála, než předtím tak tentokrát je zase ten středočeský kraj úplně černý, ale je tam dobře vidět i ty další regiony, jak si stojí. Tahle tabulka pak ukazuje právě srovnání těch dvou studií, kde tedy je zřejmé, že každý z těch krajů, které jsou tam zahrnuty, tak se v podstatě vždycky nachází buď to na stejném řádku, anebo se maximálně pohybuje o jeden řádek jinak, což tedy svědčí o tom, že ty výsledky jsou velmi, nebo dosti, řekněme, dosti podobné. Bohužel tady u toho není možný, není fakticky možný udělat ten dynamický vývoj, což by mohlo být docela zajímavé, protože některá ta data byla brána v podstatě z jedinečných nebo neopakovatelných průzků. Tak a na závěr tedy bych tady ukázal, to už je spíš takové trošku jako vždycká záležitost, nechtěl jsem to podporovat některými čísly, když ta čísla, samozřejmě na těch číslech je to nějakým způsobem založena, kdy předmětem této poslední studie bylo především tedy ukázat to, jak úspěšné jsou jednotlivé kraje z hlediska čerpání podpory na podpory inovací. Byl proto hlavní klíčové hodnocení byl použit program inovace, který existoval v tom předchozím programovém období a existuje také v tom současném. Byly vlastně tehdy byly dostupná data k 11.12.2008, takže bylo možné pracovat jak s ukončeným obdobím 2004 až 2006, tak s těmi prvními výzvami toho nového nebo současného programovacího období. Ten závěr byl Ten závěr potom byl takový, že se tady ukázalo, že ta vazba je tak, jak vlastně už jsem to naznačoval na tom počátku té prezentace dnešní, že ta vazba je negativní, to znamená, že ty vyspělejší regiony jsou daleko úspěšnější. A naopak ty regiony, které jsou tedy nerozvinuté, mají nízkou ekonomickou úroveň, tak jsou naopak velmi neúspěšné při tom získávání té podpory. Tady pak v těch bodech je vedena jakási diskuze o tom, jestli bychom to měli nějak řešit, jestli teda je nutné do toho nějak zasáhnout, když vlastně všechny tady tyhle ty podpory existují v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti, tedy fakticky regionální politiky Evropské unie, anebo zda je lepší na to nahlížet tak, že podporou tady těch vyspělých regionů vlastně můžeme také podpořit regionální politiku v tom smyslu, že ti efektivní nebo ti nejefektivnější dokáží vytvořit větší bohatství, větší zisky, které pak následně může být předmětem dalšího přerozdělení. Pochopitelně je to určitě obecná diskuze, ale pořád to je spíš diskuze nás ekonomů nebo potažmo nějakých výzkumníků, než že by to byla záležitost politiků, kteří o tom primárně rozhodují. Tak a to je můj poslední obrázek, takže tímto vám děkuji za pozornost.